Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaqa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında biz İsmayıllıda hökumətin baş verənlərdən çıxardığı nəticəni müzakirə etməyə çalışacağıq və İsmayıllıya səfər etmiş dünən İsmayıllıya insan haqları müdafiəçiləri qrupu ilə birgə səfər etmiş hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı, eləcə də İsmayıllı hadisələri ilə bağlı prokurorluğa çağırılan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla müzakirə edəcəyik bu mövzunu. Və Bəşir Süleymanlı bizə ötən gün İsmayıllıda gördüklərindən və rayondakı ab-havadan danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz orduya zəhmətkeş məktublarıdır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov orduda rüşvət halları barədə və zəhmətkeş məktublarında Səfər Əbiyevə göndərilən dəstək zəhmətkeş məktublarında ordudakı vəziyyətlə bağlı deyilənlərə münasibət bildirəcək. Transparency International təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin media və ictimai əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov da təşkilatın dünya ordularında korrupsiya səviyyəsinə görə hesabatında Azərbaycanın yeri və yaxud bu yerin olmaması barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının qonaqlarını studiyamızda salamlayırıq. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu və hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanlı studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir, bəylər.
Salam, axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ilk növbədə Bəşir Süleymanlıdan xahiş edəcək ki, ötən gün İsmayıllıda gördüklərini bizə çatdırsın. Ötən gün Bəşir Süleymanlı bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə birgə İsmayıllıya səfər edib və həmin səfər də polisin müdaxiləsi olmadan ötüşməyib, amma yenə də hüquq müdafiəçilərinin rayona daxil olmaq və oradakı situasiyayla maraqlanmaq imkanları olub. Buyurun.
Mən də dinləyiciləri salamlayıram. Deməli, biz bir qrup hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev, Ənnağa Hacıbəyli, Rəsul Cəfərov, Gənclər Təşkilatından Ülvi Həsənli, Zahar Əkbər, jurnalist, bir qrup jurnalistlər, sonra partiyalardan Müsavat Partiyasının başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlı, Ümid Partiyasından Anirə İmran və adını çəkmədiyim bir qrup insanlar, cəmi 17 nəfər olmaqla İsmailiyyə yola düşdük. Biz İsmailiyyə çatarkən, İsmailiyyənin girişində polis qarşıladı və mən şübhələndim ki, bunlar artıq bizim gəlməyimizə məlumatlıdırlar. Çünki bizim mənim idarə elədiyim avtomobil keçərkən gördüyümüzə polislər çox diqqətlə fikir verirlər və şübhələrimdə də yanılmamışdım. Sonradan bizim arxamızda gəldilər və yolda bizi saxladılar, heç bir əsas göstərmədi. Mən bildirdim ki, niyə bizi saxlayırsınız, hansısa qayda pozmuşuq. Bildirdi ki, polis yox, sadəcə yoxlamadı və məni və Rəsul Cəfərovu gəlməyindən məlumat deyirdilər, çünki onların danışıqlarından mən belə başa düşdüm, Rəsulu xüsus olaraq vurğuladılar. Bizdən soruşdular ki, siz Şəkiyə gedirsiniz, eləmi? Biz istəyirdilər ki, biz yalan danışaq və sonra bizi İsmailidə görəndə bildirsin, əkaq, siz niyə yalan danışsın? Mən bildim ki, biz İsmailiyə gedirik. Və bizdə heç nə olmamış kimi sonra davrandılar və əməliyyatçı idi biri, biri də yol polisi əməkdaşı idi. Sonra biz yaxınlaşdıq İsmailiyyə, şəhərə girdik. Şəhərdə ofisi yoldaşlar da bizə qoşuldu. Qeyd edim ki, ofisi yoldaşların avtomobillərini saxlamamışdılar. Yəni konkret olaraq ancaq bizi kimsə nümunə kimi işarə vermişdi onlara. Şəhərdə girdik və sonra şəhərdə icra hakimiyyətinə yaxınlaşanda biz orada vəkil Əlif Həsənov bizi gözləyirdi. Onunla görüşməli idik. Məhkəmənin yanındaydı, yaxınlığında. Ora getdik və biz ora çatanda bizim dostlar da, digər hüquq müdafiəçilər də, jurnalistlər də gəlmişdi. Onlar düşmüşdülər maşından. Polis onlara da artıq yaxınlaşmışdı. Onların kimliyi ilə maraqlanırdı. Və həmin maşında da Yadigar Sadıqlı ilə digər siyasi məhbusası Azərbaycan Alyansının koordinatoru Elşən Həsənov da oradaydı. Onları da polis onlardan söhbət aparırdı. Sonra biz maşını saxlamadıq, getdik məhkəmə tərəfə. Ancaq polislər mənim maşınımın arxanıza düşdü və gəldi bizi saxladı. Yenə bildirdi ki, Rəsul Cəfərov düşdü maşından, sənədini aldı, başqa maşını ələşdi, mən də sənədlərimi aldı və polisin də biri maşınıma ələşdi.
Yəni onlar Rəsul Cəfərov axtarırdılar, yoxsa ümumiyyətlə deyirdilər ki, İsmailiyyəyə girmək olmaz?
Yox, onlar bilirdilər ki, kimsə İsmailiyyəyə gəlir, amma yəni gələnlərin kimliyi ilə bağlı konkret məlumat yox idi, amma Rəsul Cəfərovu mən belə müşahidə elədim ki, dəqiq bilirlərmiş ora gəlməyini və mənim maşınımda ora gəlməyini. Ola bilsin telefon danışıqlarımızı dinləyiblər və yaxud da nəsə başqa hardansa əməliyyat məlumatları alıblar və Rəsulu başqa polisin maşınına oturdurdular, yol polisin maşınına. Mənim də maşıma bir polis oturdu, bizi gətirdilər polis şöbəsinə. Orada mən, Zahir Əkbər, Rəsul Cəfərov, Yadigar Sadıqlı, Eyşən Həsənov bizi qaldırdılar polislərə, polisə yuxarı sənədlərimizi almışdılar. Dedilər, sizinlə tanış olmaq istəyirik, yəni kimliyinizi bilmək istəyirik, nə məqsədlə gəlmişsiniz. Orada rəis Mavini Şöhrət müəllimlə görüşdük, onun otağında bizim adımızı, soyadımızı götürdü, qeydiyyatımızı apardı və haradan gəldiyimizdə maraqlandı. Biz bildirik ki, biz gəlmişik məlumat almaq İsmaildan, həbs olunanlarla bağlı, sayınla bağlı, neçə nəfərə cinayət işi qaldırılıbdır, insanların vəziyyəti nə yerdədir, bununla bağlı maraqlanmağa gəlmişik. Elə yaxşı oldu, polis şöbəsini görüşdük, sizdən də rəsmi məlumat alarıq. Əgər məlumat verməkdə maraqlısınızsa, bir tərəfli yayılmasın məlumat. Onda müraciət elədi ki, rəislə görüşək. Elə prokuror da həmin vaxtda rəisin otağındaydı. Rəis Nizami Qocayevin otağına bizi dəvət elədilər. Nizami Qocayevin getdiyi otağına həmin qrup və prokuror da oradaydı. Bildirdilər ki, nə üçün gəlmişsiniz? Biz bildirik ki, gəlmişik, informasiyalar yayılır. Burada işgəncələrə məruz qalan adamlar var, sonra həbs olunanların sayı nə qədərdir, harada saxlanılırlar, hansı maddələrlə ittiham olunurlar, onların hüquqlarını qorunurmu, vəkillə təmin olunurmu, bu məlumatları əldə eləmək istəyirik. Polis bildirdi ki, hər şey rəsmi olaraq yayılır, yəni Respublika prokurorunun və Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən. Onlarda əlavə məlumatlar yoxdur və o məlumatlar yəni sabah, yəni bu gün üçün mətbuatda gedəcəkdir. Oradan götürə bilərsiniz rəsmi məlumatlar, amma biz istirah elədik ki, biz görüşməliyik, istəyirik məlumatlar və onlar bizim istirahlarımızdan sonra bildirirlər ki, 12 nəfərə cinayət işi qaldırılıb və bildirirlər ki, bu ola bilsin artırsın, ola bilsin azalsın, hələ istintaq əməliyyat həyata keçirilir. Bildirirlər ki, tutulanlar hamısı vəkillə təmin olunubdur, bir nəfər də orada vəkil var idi, bizlə oturmuşdu içərdə. Deməli, sonra heç bir işgəncədən söhbət belə gedə bilməz, bura yerində heç saxlama təcridxanası yoxdur polis şöbəsində, güyə ki, onları bura yıxsınlar, hamısı yalan məlumatlardır. Heç kim burada saxlanılmır, olanlar da inzibati həbs alanlar da digər qonşu rayonlara, Göyçay, Şamaxı və Qəbələ başqa rayonlara aparılıb, orada saxlanılıbdır. Bəzilərini sadəcə xəbərdarlıq edib buraxılıb, bəzilərinə profilaktik söhbət aparılıb, bildirirlər ki, hansısa bir xulqanlıq hadisəsi olub. Biz bildirik ki, biz məlumatı dəqiq bilmək istəyirik ki, bunun kökündə duran hansısıdır, hansısa biz ona görə gəlmişik bu Bakıdan bura. Bildirirlər ki, sadəcə sırf xulqanlıq hadisəsidir, iki nəfər dalaşıb, sonra bu dalaşmaya da çox adamlar cəlb olunub və orada söhüş olub və bu söhüşdən sonra da insanlar toplaşıb və həmin kəsləri cəzalandırıblar. Və bildirər ki, həmin adamlar da həbs olunubdur, hansı ki, o birinci başlayanlar, yəni davaya səbəb olan insanlar, emindir, səhv eləmirəmsə, birinin adı və digərləri, onlar da öz cəzalarına çatılacaq, hərə istintaq gedir. Amma təbii ki, bu polisin verdiyi məlumatlar idi və biz proseslərin gedişindən, məlumatların verilməsindən bilirdik ki, bu heç də tam məlumat, doğru dürüst məlumat deyil. Çünki polis bizə bildirir ki, ən yaxşı, ən dəqiq məlumatı ASTV 1 verir və siz oradan məlumatlar ala bilərsiniz. Təbii ki, bu da bizi gülüş doğururdu. Və digər söhbətlərin aparılmasında birisi Nizam Qocayev özü peşəkar polisdir və istəyirdi ki, biz oradan narazı şəkildə getməyək, bizlə xoş rəftarla hamımız bir müsəlmanıq, azərbaycanlıyıq, niyə görə bu məsələləri böyüdürük, niyə görə məsələlərin üstünə birində qoyub yazılar mətbuat, axı burada heç bir proses baş verməyibdir və ilaxır və s. Amma təbii ki, bizim gördüyümüz, müşahidə elədiyimiz məsələlər bunların əksini göstərir.
Az sonra o barədə deyərsiniz, amma Tofiq bəy, siz elə İsmayılın da hadisələrin ertəsi günü eyni situasiyayla üzləşmişdiniz, sadəcə rayonda olduğunuz üçün saxlanılmışdınız. Və indi də sizə də hal hazırda prodüserimizin xəbər verdiyi kimi telefon xəttində olan İlqar Məmmədova qarşıda ittiham irəli sürülür, sadəcə rayona getdiyiniz üçün. Nədir ittihamın məğzi, nədir? Rayona gedib nə etdiyinizi düşünürlər?
Mənim üçün məsələ kifayə qədər aydındır. İsmayıldə baş vermiş hadisə xalq üsyanı idi. Bu hakimiyyətin idarəçiliyinə, onun haramlığına, talançılığına, insanlara zülm eləməsinə. Bəli, bir məsələn Azərbaycanda gündə onlarla yol nəqliyyat hadisəsi olub və bu nəqliyyat hadisəsində iştirak edən tərəflər də bir-birindən dalaşır. İnqilab baş vermir ki. Bu aydın məsələdir, amma hakimiyyət istəyir ki, bunu bir dava dalaş kimi və o dava dalaşdan coşmuş emosiyalar kimi təqdim eləsin. Güya ki, burada hakimiyyətə qarşı cəmatın bir fikri yoxdur və bunu hərəkətə çevirmək istəyənlərsə siyasilərdir və başqa ölkələrin burada marağı var. Bunu belə təqdim eləmək istəyir və mənim də hadisədən bir gün sonra, yəni ertəsi günü, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı kimi ezam olmuşdum ora. Ora getməyimdən istifadə ediblər ki, fakt şübhələrinə ki, bunu necəsə hərrib bağlasınlar Müsavat Partiyası da mənə. Mənə bir dəqiqəli onu izah edim necə olur. Mən gəldim həmin gün təxminən saat 2 radələrində çatdım İsmailiyə. Şəhərin mərkəzi tam mühasirə idi. Polis kordonundan, o Robocop geyimli polislərlə. Mən vəsqəmi göstərdim, güc bəla ilə keçdim. Və o şəhərin mərkəzində heç kəs yox idi polisdən başqa. Heç tək tük adamlar o yana bu yana gedirdi. Mən də maksimum orada 20 dəqiqə oldum, ondan oyan olmadım. Gəzdim, göz gəzdirdim, maşınlara baxdım belə elə, və bu zaman məni arxadan qollarımdan tutdular, gətirdilər polis idarəsinə, elə həmin rəisin müavini Şöhrət Kərimovun otağına, Nizami Qocayev də ora gəldi, sonra Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli bir məmuru ora ezam edilmiş həmin hasilərlə bağlı və məndən tələb elədilər ki, təcili rayonu tərk eləməlisən. Mən izah elədim ki, onsuz da biz getməyə hazırlaşırıq, amma siz məndən tələb edə bilməzsiniz. Mən jurnalistəm, mən gəlmişəm və araşdırmalıyam və burada xeyli sayda jurnalistlər var. Niyə məhz məni siz buradan çıxmamı tələb edirsiniz? Onlar israr elədi ki, getməlisiniz, hətta maşını da tərk edə bilərik. Biz dedik ki, özümüzün maşınımız var, lazım olan vaxt gedəcək. Amma hər halda məcbur elədilər ki, mütləq getməlisiniz. Və yanımıza da bir dövlət yol polisi maşını qoşdular. Ta Bakıya qədər o maşın bizi izlədi. Və ondan sonra mən Azərbaycan saatı verilişində oldum o həmin gün axşam qaydandan sonra və o hadisələr haqqında, İsmail hadisələr haqqında mən düşündüklərimi dedim. Görünür, həm də bu onlara təsir edibdi və sıra gün axşam mənə bir naməlum nömrədən zəng gəldi. Özünü təqdim elədi, Respublika prokurorunun ağır işlərə dair istintaq idarəsinin əməkdaşı Nadir Mirzəyev. Məni dəvət elədi ki, sabah gəl prokurorluğa söhbətim var. Mən telefonda soruşdum ki, nə məsələdir? Demədi, dedi, gəl bir söhbət eləyərik. Yer gəlmişkən, ayın 5-də Nigar Yağubunun apellyasiya məhkəməsidir. Və bu son vaxtlarda onunla bağlı bir iki nəfər mənlə söhbət eləməyə cəhd edib, nəsə danışmaq istəyibdir. Mən düşündüm, yəni onunla bağlıdır. Və gəldim, baxdım ki, yox, bunlar İsmail məsələsindən əlaqədar. Çoxlu çək çevir suallar və sualın ortasında baxıram həmin müstəntiq mənə deyir ki, bəs siz orada çağırış edibsiniz, insanları ixtişaşa səs edibsiniz, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı daş atmağı, yolları kəsməyi, dedim, elə şey yoxdur. O dedi ki, artıq tutulanlar var və sizə qarşı ifadə veriblər. Dedim, yalan söhbət, elə bir şey yoxdur və mən yazılı ifadə verdim və o suallara baxanda baxıram, axırıncı sualında belə yazılıbdır. İsmail'də baş vermiş hadisələrlə bağlı aparılan istintak materialları ilə sübuta yetirilib ki, Tofiq Yaqublu və Real İctimai Birliyinin sədri İlqar Məmmədov İsmail'də olarkən cəmatı hakimiyyətə qarşı səsləyiblər, təhrik ediblər. Absurdudur, ən azı ona görə ki, mən meydana daxil olanda mənim yanımda iki dənə mülki gemli polis olub qaraba qara izləyiblər məni. Və o meydanda xalq da yox idi. Hamısı da kənardan da video ilə çəkirdilər özləri xüsusi xidmət orqanları və özləri də tutub gətiriblər belə. Və indi təzəndən nə ağılla bunu düşünüblər deyiblər, absurddur belə sadəcə.
Sizin prokurorluğun hesab etdiyi kimi cinayət ortağınız telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Salam Xədicə.
Və İlqar bəy, sizi nədə günahlandırırlar?
Birincisi, mənə heç bir ittiham irəli sürülməyib. Onu aydınlaşdırmaq istəyirəm, çünki siz dediniz ki, ittiham irəli sürülüb. Xeyr, məni...
Amma Tofiq bəyə ittiham...
Məni də şahid...
Xeyr, onu bilmirəm, ona irəli sürülüb yoxsa yox.
Ha, şahid qismində çağırılır.
Bəli, məni şahid qismində dəvət eləmişdilər. Və mən dünən... Axşam tərəfi prokurorluğa getdim, həmin o müstəntiq Mirzəyevlə söhbət elədik. Belə ümumi suallar var idi ki, siz şahid kimi orada nə gördünüz, nələr eşitdiniz, kimlərlə görüşdünüz, hara gəldiniz, neçədə gəldiniz filan. Bu suallara normal qaydada mən cavab verdim. Daha sonra uzun bir sual verdilər mənə, verdi həmin o Mirzəyev ki, bəs deməli, istintak tərəfindən müəyyən olunmuşdur ki, siz ixtişaşlara çağırmışsınız insanları, yolları bağlamağa, nə bilim, başqa-başqa belə zorakı addımlara çağırmışsınız, təhrik eləmişsiniz insanları. Mən dedim ki, bu sualı rədd edirəm, çünki orada müəyyən edilmişdir adlandırdığınız şeylər uydurmadır və mənə qarşı təxribatdır. Yəni, sualın özünü mən rədd elədim və bununla da söhbətimiz qurtardı. Beləcə də protokola bunu qeyd elədik. Bu açıq aydın təxribat idi, çünki şahidə elə suallar verməzlər. İnsanı ittiham eləyərlər. Ya da ki şahid qismində suallar veriləndə bu şahidə veriləsi suallar deyil və nə tərzi, nə quruluşu, nə məzmunu, kim müəyyən edib, nəyi müəyyən edib, hamısı yəni uydurma və təxribatdan başqa bir şey deyildi. Ona görə mən onu qətiyyətlə, sualın özünü qətiyyətlə rədd elədim və prokuraturanı tərk etdim.
Və ümumiyyətlə rayona gediş-gəlişlə bağlı bu məsələlərin ortaya çıxması, rayona gedən adamların saxlanması və rayona gedib gələnlərin sonra belə prokurorluğa çağırılması sizcə hansı məqsədə xidmət edir? Nə üçün edirlər bunu?
İndi məqsədlərini özləri daha yaxşı bilərlər. Bizim düşündüyümə görə onlar insanları, fəal insanları bu problemlərin İsmayıllıda, Quba'da, başqa yerlərdə ortaya çıxmış sosial problemləri görən və onları insanlara, xalqa, geniş Azərbaycan auditoriyasına yəni izah edə biləcək insanları bir növ qorxutmağa çalışırlar. Bu siyasi səbəblərə mən düşünürəm ki bu addımlar atılır. Bunun istintaqın keyfiyyəti və ya keyfiyyətinə heç bir necə deyirəm, müsbət təsiri alım kəsmir ki hansısa böyük müsbət təsiri olsun bu cür aksiyaların. Bax, konkret bu qorxutma məqsədi ilə həyata keçirilən addımlardır mənim təsəvvürümdə.
Bəşir bəy, siz polisdə sizə deyilənləri bizə danışdınız. Özünüzün gördüyünüz və monitorinqin nəticələri. Yeri gəlmişkən, bugün Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycan hökumətini İsmaillıda həbs olunanları vəkillə təmin edilməsinə maneə törətməməyə çağırıb və sizin görüşdüyünüz, danışdığınız adamlar nə deyirlər?
Mən polisdə bizim danışdığımız bəzi məsələləri istəyirəm diqqətinizə çatdırım, həm də bu məsələlərlə biraz bağlıdır. Torq bəyənin İlqar bəyənin çağırmasına bağlı. Orada rəis bizə izah eləməyə çalışırdı ki, bu sırf xılqanlıq hadisəsidir. Biz bildirdik, bəs niyə böyüyübdür, bu qədər adam yığışıb, 2000-ə yaxına insan qalxıb bura. Bildirdik ki, hansısa qüvvələr bundan istifadə eləyibdir. Mən onda sual verədim ki, bəs hansı qüvvələrdən söhbət gedir? Deyin o qüvvələri bizə. Bildirdik ki, sizin tanıdığınız qüvvələrdir, sizin yaxınlarınızdır. Dedik, kimdir bizim? Rəis bildirdi ki, nə gəzirdi həmin günü Neftçaladan, Goranboydan burada müsavatçılar, cəhbəçilər həmin günü. Yəni, mənim onun bu sözündən belə başa düşdüm ki, bunlar prosesləri hansısa partiyaların, belə deyək də, üzərinə qoymaqla, onda hələ biz bilmirdik ki, yəni, çağırılıblar bunlar Top Bəyin, İlqar Bəy prokurorluğa. Mən belə təsəvvür elədim ki, onlar prosesləri bağlamaq istəyirlər hansısa partiyalara, siyasi partiyalara ki, digər rayonlarda baş verə biləcək sosial məsələləri biraz bağlasınlar. Yəni ki, bu sadə vətəndaşların qalxması deyil, hansısa partiyaların təşkilatçılığı ilə zorla vətəndaşlar qaldırılma bir prosesdir. Yəni, bu mənim müşahidələrimdir ki, çünki rəislə bizim aramızda polemikada mən bunu duydum. Ki, bunlar bunu istəyirlər ki, istintaqın prosesində də belə əsaslandırsın ki, hansısa partiyaların belə deyək də, orada təşkilatçılığa yaradılmış bir proses. Yəni, spontan xalqın sosial narazılığı deyil. Digər bir məsələ, sonra orada adamları, mən hesab edirəm ki, bandizmə gətirilən adamları, onlar, yəni, belə deyək də, məlumat vermək istəmirdilər həmin insanlar harada saxlanılır. Sadəcə deyilər, bilmirik, yəni, polis rəisi deyil, necə bilmir ki, həmin insanlar harada saxlanılır. Yəni, biz təxmin elədik ki, onlar bandizm idarəsində saxlanılır, bir neçə söhbətlərdən belə duyduq. Çünki orada polis idarəsində yerli polisdən başqa əlavə polislər də var idi, yüksək rütbəli polkovnik, polkovnik, leytenant rütbəli polislər. Mən hiss elədim ki, onlar yerli polis deyil. Sonra bir yüksək rütbəli vəzifəli şəxs var idi, kimliyini bilmədi, amma gördük ki, polislər onu görəndə belə deyək də, özlərini yığışdırırlar. Yəqin ki, vəzifəli şəxs idi və belə başa düşdüm ki, həmin saxlanılar bandizm idarəsində saxlanılır və onlardan həmin İlqar bəy ilə Tok bəyin əleyhinə mən fikirləşirəm ki, ifadələr alacaqlar ki, təhrik eləyənlər olublar və yaxud da hansısa formada onlara yol göstəriblər, həvəsləndiriblər. Onlar belə bilirlər ki, vətəndaşları həvəsləndiriblər. Bu belə. Biz polisdən çıxdıq və polisə bizə bildirdilər ki, siz rayonu tərk eləməlisiniz. Çünki indi gərgindir rayonda vəziyyət, insanlar emosionaldır, onlardan indi informasiya almaq doğru deyil, bizi öz işimizi bizə öyrətmək istəyirdilər. Gedin bir həftə 10 gündən sonra gələrsiniz. Hətta polis rəisi bizə bildirdi ki, gedək sizə yaxşı qonaqlıq verin, sizi yola salaq, kef eləyin, gedin, gəzin, sonra gedin, çıxın, gedin. Yəni, adamlarla görüşməkdən bizi məqsədli şəkildə yayındırmaq istəyirlər. Amma təbii ki, biz israr elədik ki, biz görüşməliyik adamlarla, biz bura gəlmişik ki, insanlarla görüşək. Biz düşdük polis şöbəsinin qarşısına, orada artıq bizim qrupa birləşmişdi, həm də jurnalistlər artıq fotoları, kameralar çıxmışdı. İnsanlarla görüşmək. Polisin qabağında həmin həbs olunanların valideynləri var idi. Biz onlara yaxınlaşdıq, istədik məlumat alıq, amma onları çox qorxutmuşdular. Heç kim bizə məlumat verməyə razılıq vermirdi. Bizdən çəkinlə bildirlər ki, istəmirik, qorxuruq. Yəni, belə həmin gün, deməli, orada polisin qarşısında olan Səfdar adlı, deməli, həbs olunanın qohumları, yaxınları idi. Onu gecəliklə gəlib qaramaskallar evindən aparmışdılar, yatdığı yerdən belə bildirdilər və heç bir məlumat vermirdilər harada saxlanmasından bağlı. Qohumlar gəlmişdi polisin qabağına ki, bəs hardadır bu insan. Sonra digər adamlar var idi, onlar da məlumat verməkdən çəkinirdilər. Biz Azadlıq qəzetinin bölgə müxbirlə görüşdük. Sonra Ağsaqqallar Şurasının sədri o gəldi, hansı ki Azadlıq radiosunun videolarında da var ki, o adam müsahibə veribdi həmin gün, həm sonrakı proseslərlə bağlı. O gəldi bizə biraz rayondakı vəziyyətlə bağlı məlumat verdi. Sonra biz piyada şəhəri gəzməyə başladıq, orada insanlara yaxınlaşırdıq. Qeyd edim ki, çox bir gərginlik var idi şəhərdə. Şəhər çox bərbaddır. Mən İsmailiyyə heç belə təsəvvür eləmirəm, mən çoxdan getmişəm İsmailiyyə, əvvəl yaxşı idi. Sanki elə bil ki, İsmailiyyə işğaldan çıxmış bir şəhərə oxşuyurdu. Hər yer belə palçığın, yağışın içində, şəhər insanların üzərində bir gərginlik var. İnsanlar çox kasıb yaşayır. Biz bir neçə obyektə getdik, çay içməyə zada belə inanılmaz dərəcədə çox kasıblıq var idi belə çayxanalarda, başqa yerlərdə. Bu şəkillərdə də öz əksini tapa bilər. Adamlar qorxudulmuşdu ki, məlumat verməyin bizə. Polislər bizi müşahidə edirdi. Bu Şöhrət Kərimov və digərləri, əməliyyatçılar bizi belə deyək də izləyirdi addım-addım. Kimlər bizə yaxınlaşırdı belə deyək də onlar görürdü artıq, tanıyırlar axı. Rəis, mavini, məlumat verməkdən çəkinirdilər. Amma biz bütün bunlara baxmayaraq getdik, məlumat aldıq. Çıraq otelinə getdik yer gəlmişkən. Gördük oteli sökürlər orada. Biz orada olarkən şəkillərdə var ki, otelə başlayıblar sökməyə. Orada bir neçə adamla görüşdük və onlar bildirdilər ki, deməli, çoxlu adam həbs eləyiblər həmin günləri, yəni 24-25 günü. Haradasa bildirdilər ki, 170-180 nəfərə yaxın ümumilikdə insan polis tərəfindən aparılıb. Bunların bir qismi deməli bildirdilər ki, həmin gecə döyülüb və hər bəzilərindən 300, bəzilərindən 500 kimlərdən nə alıb biliblərsə, deməli onları qorxudublar ki, sizi həbs eləyəcək, sizə cinayət açılacaq. Bunlardan pul alıb buraxıblar. Bəzilərinə inzibati cəzalar veriblər, 10 sutka, 15 sutka, neçə sutka. Yəni belə bunlar da Şamaxı, Göyçay və digər ətraf rayonlarda yatırır, çünki İsmailin özündə yoxdur. İnzibati kameralar yoxdur. Bəziləri də bildirdilər ki, haradasa polis 12 nəfər dedi, amma sakinlər bildirir ki, 50 nəfər civarındadır ki, bunlar bilinmir harada saxlayan. Yəni, təxmin edir ki, bu bandizm idarəsindədir. Onlara qarşı ola bilsin ki, cinayət işi açıldı, ola bilsin ki, hansısa şahid qismində proseslərə cəlb olundu və yaxud da bəlkə də digər pul almaqla sonra onlar sərbəst buraxıldı, amma heç bir hələ məlumat yoxdur. Biz də məlumat ala bilmədik. Biz indi sadəcə olaraq 3 nəfərin ad soyadını götürə bildik. İntiqam müəllimindədir o siyahı ki, bunlar konkret bilirik ki, yoxdur. Yəni, bununla məşğul olan adamlar da yoxdur. Adamlar da dağıdıblar ki, biz istəyirik bir qərargah yaradaq, oradan insanların görüşək ki, kimlər yoxdur, yoxa çıxıbdır. Yəni, insanlara məlumat
yoxa
da verirlər.
Çıxanların bəli,
hə, yoxa çıxanların tam siyasını hazırlayaq ki, bunlar yoxdur və neçəsi sutqalıqdır. Yəni, polis bizə heç məlumat vermir ki, tutaq ki, kimlər sutqa alıbdır, heç olmasa onların siyasını əldə eləyək ki, tutaq ki, bunlar sutqalıq alıbdır, digərləri bilək ki, yoxdur ümumiyyətlə, hardadır, bəlkə qaçıb gedib, bəlkə, yəni belə olmaz da bu dərəcədə ki, şəhər sakin yoxdur, yoxa çıxıbdır, yaxınları, qohumları, valideynləri heç bir məlumat almaq ixtidanda durur. Bəzilərdə kəndlərdən olduğuna görə onları rayon sakinləri də bilmir, tutaq ki, rayonda yaşayan ancaq rayondakıları bilir, bəzi kəndlərdən də ora gələnlər olubdur, onlar da yoxdur. Əgər kəndlərə gedirlər, gör, soruşurlar ki, kimdir bu kənddən, kimsə yoxa çıxdı. Yəni, çox belə acınacaqlı bir vəziyyətdir açığı. Ki, insanın oğurluğudur da bu. Yəni, insanlar yoxa çıxıb, bunlar haqqında heç kim məlumat ala bilmir, yaxınlar məlumat ala bilmir. Məlumat almağa gələnlər qorxudulur. Polis şöbəsinə heç kim gəlib yaxınlaşa bilmir ki, məlumat alsınlar. Şəhərdə polis rejimidir. Biz gördük bütün polis maşınları, suvran maşın durur orada, sonra zirehli maşın gəzir. Polislər şəhərdə gəzir, həm mülki formada, həm polis formasında.
Aydındır fikirləriniz. Elçin Behbudov telefon xəttindədir. Müdafiəçisi Elçin Behbudov bugün deməli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində olub və orada saxlanılan İsmayıllı sakinləri ilə görüşüb. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy.
Salam, salam əleyküm.
Elçin bəy, siz demək həm o insidentə səbəb olduğu bildirilən o iki nəfərlə Şəmsəddinov və Emin Şəmsəddinov və Elməddin Hüseynov səhv
etməsi.
Məmmədov. Görüşmüsünüz həm də bu ixtişaşlarda günahlandırılanlardan, eləmi?
Bəli, bəli.
Rəsmi ittiham irəli sürülübmü o ixtişaşlarda günahlandırılanlar?
Demək deyilən ki, nədir? Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi bu işi aparır. Yəni, bilirsiniz ki, onlar apardığı şəxslər də mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsində saxlanırlar.
Mən öz istəyirəm, Elçin bəy, elə bu məqamı maraqlıdır məsələnin. Onlar niyə orada saxlanırlar? Bu...
Mən o sualı verdim, mənə bildirdilər ki, cinayətin istintaqını Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi apardığına görə burada saxlanırlar. Ümumiyyətlə, həmin idarənin ya idarənin aparman yəni təqsirləndirən şəxslər yəni mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlanılırlar.
İndi ağır cinayət dedikləri hansıdır? Xuliqanlıq?
Yox, xuliqanlıq deyil. Demək, mən bu günləri kömək üçün yani həmçinin də gənc hüquq müdafiəçisi Elçin Şirinovla birlikdə Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsinin müvəqqət saxlama yerində monitoring keçirdim. 12 nəfər orada şəxs saxlanılır. İkisi Topkapı şəhər sakinləri, yəni Şamdinov Emin Məhərrəm cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir. Yəni orada İsmayıllı rayonunda mehmanxananın müdiri vəzifəsində işləyib. O birisi isə Məmmədov Erməddin lazım oğludur. O isə özünün bildirdiyi kimi bildirdi ki, Bakıdan qonaqlarını aparmışdı İsmayıllı istirahətə və o həmin mehmanxanada qalıblar. Bu iki nəfərə isə xulqanlıqla cinayətçi qaldırılıb 221-ci maddə ilə. Düzdür, Şamdinov Emin mən ondan soruşanda ki, bu maddə ilə özümü günahkar bilirsəmi? Dedi, bəli, Elçin müəllim, mən bu maddə ilə özümü günahkar bilirəm, sərxoş olmuşam. Ancaq qalan 10 nəfər İsmayıllı rayon sakini, onlar cinayət məcəlləsinin 186-cı 315-ci maddələri ilə həbs olunublar. Onların hamısı bildirdi ki, mənim ki, onlarla mən təkbətək təklidə görüşürdüm. Mən görüşən zaman elə ambusman aparatından da gəlmişdilər. Mənə bildirdilər ki, mən biz bu maddə ilə özümüzü günahkar hesab etmirik.
Elçin bəy, bəs bu...
Əsas mənim onlara soruşduğum əsas məsələ oydu ki, yəni həbs olunan zaman, ilkin dindirmə zamanı, yəni və yaxud burada saxlanılan zaman sizə qarşı qeyri-insani rəftar, pis rəftar, işgəncə faktı olubmu? İndi hər halda onlar da sağdı, mən də sağam. Mənə yəni saxlanma şəraitindən bu 10 nəfərin, yəni 10 nəfər, 2 nəfər də bu Bakı şəhər sakini, 12 nəfər. Bunların saxlanma şəraitindən onlara qarşı münasibətdən şikayətləri olmadı. Lakin onlardan biri cavan oğlan, tam nəsinə idi onun üçün, adı deyəsən Şakir idi. O mənə bildirdi ki, Elçin müəllim, həbs olunan zaman yəni İsmayıllıda tanımadığım bir nəfər mənim başıma qapaz vurub.
Yəni vəkillə təmin olunublar mı onlar?
Dedilər, bəli, yemək verirlər, havaya çıxardırlar. Səhhətinizdə dün problem var mı? Yəni şikayətlər olmadı. Orada bir nəfəri gətirdilər mənimlə görüşə. Gəzə bilmirdi, axsıyırdı. Mən elə fikir etdim ki, bəlkə ayaqlarına döyüblər. Sadəcə inanmadım, inanırsınız. Mən onu xahiş elədim. Mənə bildirdi ki, bir il bundan qabaq ayağında əməliyyat olunub, cərrahiyyə əməliyyatı olunub, ayağında
aydındır.
Dəmir var.
Aydındır. Maraqlısı budur ki, Elçin bəy, rəsmi məlumatda cəmi 8 nəfərin deməli həbs olunduğu, onlara qarşı cinayət işinin açıldığı deyilir.
Yox, yox, mən öz gözümlə görəni deyirəm. Mən yalanım.
Amma siz deyirsiniz ki, 10 nəfər var, eləmi?
10 nəfər, 12 nəfər.
12 nəfər. Aha. Və bu onların hamısından soruşdunuz mu ki, onlara rəsmən cinayət işi açılıb mı? İttihamlar onlara elan edilib mi? Vəkillə təmin olunub mu?
Mən bu dəqiqə deyirəm sizə, demək mən sizə deyirəm, bu 2 nəfər, bu Eminlə Erməddin, onlara cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsindən cinayət işi qaldırılıb, yəni xulqanlıq. 10 nəfər İsmayıllı rayon sakinlərinə qaldırıblar 186-cı maddə ilə, yəni bu deyə
əmlakə zərər vurma.
Bəli, bax budur. Bu bir də 315. Bəli, bir Erməddin, bir Emin özünü günahkar bildi, o mehmanxananın müdürü. Dedi, bəli ki, mən maşınımı yandırıblar, mehmanxananı yandırıblar. Ancaq bu İsmayıllı rayon sakinlərinin heç biri özünü günahkar, onlara qaldırılan cinayət işinə, yəni
özlərini... Onların vəkilləri bildir. Var mı, Elçin bəy?
Bəli, bəli, mən onu da soruşdum onlardan. Onlar bildirdilər ki, bəli, dövlət tərəfindən bizə vəkil verilib.
Dövlət tərəfindən vəkil verilib.
Dövlət tərəfindən.
Bəs yəni, bu vəkildən razı idilər mi?
Mənə bir maraqlı gəldi ki, bəs nə gəb özümüzə, yəni ki, yəni müstəqil vəkil tutmamışsınız. Mən sizə bildirim, bu mehmanxananın müdürü də, onun eminin də vəkili dövlət tərəfindən verilmədi. Yalnız dedilər ki, dövlət tərəfindən vəkilimiz var, verilib. Yəni, vəkildən, yəni...
Ailələri ilə görüşə necə icazə verilirmi?
Yox, demək, bəziləri deyir ki, piridar ki, gəlir bizə. Bəziləri dedi ki, yəni, piridar ki, gəlmir.
Aha. Ailələrinin onların harada olmasından xəbəri varmı?
Onu, bax, onu deyəndə mən orada soruşdum ki, bilirlərmi sizi harada saxlayırlar? Deyir, xəbər verilib.
Adları məlumdur.
Aydındır. Və sizdə bunların hamısının adları, familiyaları var, eləmi?
Hamısının adı var. Hamısının. Adı da var, familiyası da var, təvəllüdü də var, ayın neçəsində həbs olunurlar, hamısı, bütün o məlumatlar məndə var. Özdə inanız xanım, bir-bir mən onların dərəldə, onlar da sağdı məndə. Bir-bir onları mən soyundurub, mən xahiş edirdim onların bədənlərinə də. Baxış keçirdirdim ki, birdən onlara...
Bəs psixoloji təzyiq necə, İlkin bəy, göstərilmi?
Psixoloji təzyiq, mən sizə bir söz deyim. Biri var, insan gəlir söhbət eləməyə, qorxa-qorxa gəlir. Və yaxud deyə, haradasa ehtiyat edir. Mən elə başa düşdüm ki, onların danışdıqları normal danışırdılar məni ilə. Özdə mən onları təklikdə qəbul eləmişəm. Ya, ambusman işçiləri o bir otaqda, başqa otaqda onları dindirir. Mən isə onlara heç bir adiyyatlığım yoxdur.
Aydındır.
Mən özüm...
Aydındır. Təşəkkür edirəm, amma Elçin bəy, bir də İsmayıllının özünün polis idarəsində baş verənlərlə maraqlanmışsınız mı?
Mən bir sizə deyim, sizə biləsiniz. Yəni, İsmayıllıda mən dəfələrlə olmuşam, dəfələrlə. Yəni, İsmayıllı...
Yəni, hadisələrdən sonra...
Yox. Hadisədə mən ora gedəcəyəm. Yəni, hələ getməmişəm, çünki mən Bakıda yox idim. Oranın polis idarəsinin şöbəsinin müvəqqəti saxlama yeri yoxdur. Onlar onlara yer veriblər. Haradasa bələdiyyənin binasında otururlar. İsmayıllı rayon polis şöbəsi üçün yeni inzibati bina tikilir. Mən təxminən keçən ilin axırlarında oldum orada. Onlar üçün inzibati bina tikilirdi.
Amma Elçin bəy, orada olan jurnalistlər həbslər olduğu zaman polis idarəsinin içindən döyülmə və qışqırıq səsləri eşidiblər.
Mən sizə heç nə demirəm. Mən deyirəm ki, yəni, onlar polis idarəsi bələdiyyənin binasında oturur. Polis şöbəsi tikilirər orada.
Aydındır. Amma indi polis haradadırsa, oradan jurnalistlər bu səsləri eşidiblər. İndi bu işgəncələr olubmu, olmuyubmu?
Görürsünüz, mən də eşitmişəm. Məndə də məlumatlar var ki, yəni şöbələrə aparılıblar, şöbədə incidirlər. İndi bunlarla mən təklikdə danışıram. Bunlar əgər mənə deyirlərsə ki, bizi elçi mənim döyməyiblər, bizə qeyin insanı rəftar, mən necə məcburən onlara deyə bilərim ki, deyiz ki, bizi döyməyiblər, onu mən qeyd edeyim.
Hər halda
bilirsiniz, onların da insafı var, mənim də insafım var. Onlar da sağdı, mən də sağam. Özdə mən yenə də deyirəm, gedəndə mən heç vaxt tək etmirəm. Bax, Elçin Şirinov da mənim yanımdadır. Bu dəqiqə çıxdı, istəsəz, bax, Elçin Şirinov da fikirlərini bildirə bilər.
Gələn dəfə bizi də aparın. Təşəkkür edirəm, Elçin bəy. Təşəkkür edirəm və efirə qoşulduğunuz üçün. Dinləyicilər yazırlar, Elçin Həsənov yazır ki, bu rejim belə idarə etməni davam etdirsə, uzağı 3-4 ilə Azərbaycan suveren dövlət kimi xəritədən silinəcək. Çünki bu cür zorakılıqla idarə etmə ölkəni inqilaba aparacaq və bundan da istifadə edən Rusiya Azərbaycanı işğal edə bilər. Bununla da Əliyevlərin xalqın tökdüyü qan beləcə batacaq. Belə yazır dinləyici. İsmayıllı hadisəsi ölkənin ağır durumda olmasını göstərir. Bəşir bəyə sual budur ki, ölkəni bu vəziyyətdən necə çıxarmaq olar? Tofiq Yaqubluya isə demək istərdim ki, gedib başqana siyasətdən getməsini məsləhət görsün. Bu təklifi Əli Kərimliyə Rəsul Qulyevə də aiddir. Bəsdir daha 44 illik hakimiyyətin 25 illik müxalifəti heç bir nəticədə yoxdur. Belə yazır dinləyici. İsmayıllı hadisələri təsadüfi bir iş deyil. Bu xalqa qarşı son dərəcə baş alıb gedən ifrat haqsızlığa qarşı xalqın etirazı idi. Zahid Qafqazlı bunu yazır. Hansı hökumətdən danışırsınız? Hökumət mi var? Bunlar nə nəticə çıxaracaqlar? Bu hökumət yox, heydən düşmüş mafiyadır. Ceyhun Gədəbəydən yazır bunu. Mətbuatda bildirilir ki, Zaqatala cəmatı da ayağa qalxıb, buna münasibətiniz faktlar dəqiqləşdiriləndə Azadlıq Radiosunu izləyin, xəbərləri eşidəcəksiniz. Xeyirli uğurlu olsun yazır, Yaşara Polad Ələmdar deyilirdi. Bəs biz nə deyək, həmişə evdə, eşikdə axır qəminiz olsun. Belə, anlamadım düzü İsmarıcı məni. Mən İsmarıcı anlamadım dinləyicidən. Salam, bu hakimiyyət həmişə papağı yarpaq kimi oxuyursa, çıxardığı nəticə nə olacaq? Allah bizə yardım etsin. Ağdamsız Elxan yazır bunu. Hökumət bütün əməllərindən nəticə çıxarmışdı, bircə qalmışdı İsmayıllıda törətdiklərindən nəticə çıxarsın. Bunlar abır həyanı ayaqlar altına atıblar, nəticə çıxaracaqlar, lakin çıxaracaqları nəticənin heç kəsə, o cümlədən özlərinə, ailə və uşaqlarına belə xeyri olmayacaq. Yarasa Faiq yazır bunu, belə imza qoyub. Məmur özbaşınalığı təkcə İsmayıllıda bitmir, bu artıq hər yerdə ifrat dərəcədədir. Mərhum Heydər Əliyevin sabiq köməkçisi Tariel Ağayev qədim Bərdəni elə bir vəziyyətə salıb ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Bir vətəndaş kimi dövlət başçısının qəbuluna düşüb Tariel Ağayevin haqsız işlərini ona çatdırmaq istəyirəm. Yenə Zahid yazır Bərdədən. Siyasət nə ata, nə ana tanımadığı halda düşünmürsünüzmü ki, bu iqtidar öz içindən çürüyüb, yəni onurğa sümüyü yerindən oynayıb. İsmayıllıda ölüm hadisəsi olsaydı, nə hadisə baş verərdi? Fuad yazır bunu Bakıdan. Sənan yazır, mən nəyinsə yaxşıya doğru gedəcəyinə çox ümitsizəm, yazır. Deyuri Qarabağlı Sənan belə yazır. Salam, Tofiq müəllim İsmayıllı hadisəsində dövlətin xalqa münasibəti ilə 20 yanvar hadisəsində SSR-nin xalqa münasibəti arasında paralel istəyir Aqil imzalı dinləyici. Polis özbaşınalıqlarına son qoyulmasa, bu quldur rejimi müdafiə etmək davam edərsə, sonda Suriya hadisələrinə gətirib çıxaracaq Rafiq Nefcaladan yazır bunu. Salam Azadlıq, İsmayıllıdan bir tanışın dediyinə görə hadisələr zamanı 5 nəfər ölüb, biri də polisdir. Bu məlumat nə qədər doğrudur? Şəmkirdən Xan oğlan. Doğrusu ölümlə bağlı heç bir xəbər dəqiqləşmədi, yəni onları təsdiqləyən olmadı. Ölüm hadisəsini gizlətmək yəqin ki çox çətin olardı. Bu müxbirlərimiz bizə də gələn bütün məlumatları dəqiqləşdirmək üçün xeyli vaxt sərf elədilər, amma bu məlumatlar dəqiqləşmədi. Bəşir bəy, buyurun.
Ölüm faktı belədir ki, biz polis şöbəsində olanda rəis hətta bildirdi ki, həmin günləri hətta öz əcəlinlə beri ölən olmayıbdı İsmailədə. Yəni faktlar doğru deyil. Biz də bildirdik ki, yəni ölümlə bağlı, hətta bir uşağın qazdan boğularaq ölməsi bu. Yəni rəis çox israrla bildirdi ki, ölən olmayıb həmin dövrlər, nəinki hadisələrdə digər vətəndaşlar, sakinlər arasında da. Və bildirdilər ki, 3 polis əməkdaşı yaralanıbdır həmin toqquşmalar zamanı. Amma digər yaralılardan, sakinlərdən məlumat almaq mümkün deyil ki, neçə nəfər və kimlər yaralanıb. Bu məlumatları biz ala bilmədik. Mən bir şey istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Biz sakinlərlə görüşəndə, biz bəzən hökumət nümayəndələri bunu dövlətçiliyə qarşı və yaxud da müxalifətin hansısa bir qaldırdığı şaş olaraq kimi rəsmiləşdirmək istəyirlər. Orada iştirakçılar və bu və digər şəkildə prosesdə iştirakçılar bizə bildirdilər ki, təsəvvür edin ki, həmin proseslərin qaynar gedən bir nöqtəsində, yəni şəhər mərkəzində hansı ki polislə qarşı durma yaranıbdır, insanlarla polis arasında daş və digər vasitələrlə belə deyək də bir-birinə atışma olub, onlar rezingələrdən istifadə edib qaz bombalarından. Nə prezident və keçmiş prezident Heydər Əliyevin orada şəkilləri var. Birinin bir qıraqda olsun, nəyisə toxunmayıb, zədə almayıb. Nə Heydər Əliyevin heykəli var, ona kimsə toxunmayıb orada, həm proseslər gedən vaxtı. Heydər Əliyev mərkəzi var, bir qıraqda böyründən hansısa zədə almayıbdır. Yəni, o boyda proseslərin ortasındadır, təsəvvürlərin sadaladığım obyektlər və onlar heç biri də zədə almır. Bunlar bizə bildirir ki, əgər biz həqiqətən də buna qarşı, bunlara qarşı mübarizə aparırdıqsa, Elə onlara toxunardıq da, tox ki, heykəllə bağlı nəsə bir hadisə baş verə bilərdi, Heydər Əliyev mərkəzi oradadır, onun şüşələri qırılardı, niyə çıraq otelini gedib yandırırdıq, gəlib Heydər Əliyev mərkəzini yandırardıq, tox ki, və yaxud da başqa hadisələr baş verə bilərdi, orada şəkillər vardı, şəkillər cırla bilərdi, şəkilə daş atıla bilərdi və yaxud da yandırıla bilərdi, bunların heç biri niyə baş verməyibdi, hökumət niyə bu barədə fikirləşmir, yalnız çıraq olur, bizim yəni məqsədimiz olub ki, yerli hakimiyyət icra başçısının və onun qohumlarının qanunsuz əməlləridir, şəhərdə olan işsizlikdir, sosial belə deyək də vəziyyətin çox ağır azınacaqlı olmasıdır. Bütün torpaqların icra başçısı və yaxınlar tərəfindən zəbt olmasıdır və yerli sakinlərin belə deyək işsiz qalmasıdır. Orada quruğa yaxın biz özümüz də müşahidə elədik ki, insanlar dayanıb orada belə deyək də fəhlələrdir, günəmuzda işləyənlərdir, iş gözləyirlər ki, kimsə bunlar hansısa günəmuz işdə dəvət eləyəcək. Bakıda olan kimi yığılışırlar ora. Yəni biz biznesəsində gördük, adi vaxtlar deyirlər daha çox olurlar. Yəni çox belə azınacaqlı vəziyyət olduğuna görə bu sadəcə təhqir də sırf qohumun, icra başçının qohumları tərəfindən bunlara ünvanlandığı üçün ki, biz İsmailları belə eləyərik, pulla alarıq, hər şey eləyərik sizə, sizə salab sizin anabacılarınızı da pulla alarıq. Bu da elə bil körəkləndiribdir, o yığılıb qalmış, boğaza yığılmış insanları belə deyək, hövsələdən çıxardıq və bunlar başlayıblar hamı birdən proseslərə qarşı mübarizə aparmaq.
Tofiq bəy, buyurun, sizin
fikriniz. Xəcə xanım, mən bax, sualı belə qoymaq istəyirəm. O üsyanın səbəbkarlarından biri də, indi siz məni o Respublika prokuroruna çağırmanın əlaqədar bura çağırırsınız və bilirsiniz ki, Daxili İşlər Naziri və Respublika prokurorluğu mənimlə və İlqar Məhməd ona bağlı bir məlumat yayıbdır. Həmin məlumatda da onlar təsdiqləyirlər ki, biz çağırışlar etmişik, bu iş sübut olunub, müəyyən olunub və bununla bağlı hüquqi nəticələr ortaya qoyulacaqdır. Amma mən, bax, bu xalqın üsyana qalxmasının əsas səbəbkarlarından da biri məhz Daxili İşlər Naziri və Prokurorluqdur. Sual, bax, belə qoyuram. Həmin gün orada dava olsaydı və dava ilə bitsəydi, polis, prokurorluq kimə qarşı cinayət qaldıracaqdı? Nazirin oğlu, icra başçının oğlunu cəzalandıracaqdı mı? Yox, mütləq o yazıq taksi şoförləri cəzalandıracaqdı. Problem buradadır. O indi miqyası böyüdü, yenə də nazirin oğlunu, icra başının oğlunu kənara çəkiblər. Orada bir simvali yerlərin bir nəfər var, oturub formal olaraq işir, onu qabağa çəkiblər. Azərbaycanda xalqın hakimiyyətə nifrətini artıran səbəblərdən biri hüquq mühafizə orqanlarıdır. Onlar Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını qorumurlar. Elşad Abdullayevin videolarına baxın. Azərbaycan hüquq mühafizə sistemi hakim ailəni qoruyur və onun əlində başqalarını cəzalandırmaq üçün bir cəza mexanizmidir. Və adam oğluna məşğuldur, adamları öldürür. Mən sizə bir nümunə göstərim. Mən təsəvvür edirəm, Nigar Yaqublu avtoqəza keçirəndə rəsmən mənim və Nigar Yaqubun telefonu dinlənilib. İndi biz bununla bağlı şikayət edəcəyik və bu işi Avropa Məhkəməsi. Gör nə xırda işlərlə məşğul və qanunun buna heç bir halda yol vermədiyi halda. Bu boyda faktlar var. 2009-dan məsələn Elşad Abdullayev bu dəhşətli videoları bunlara təqdim edib, heç bir hərəkət aparmırlar. Heç bir istintaq hərəkət aparmırlar. Və belə prokurorluğun daxili işlər orqanlarının nazir nə hüququ var, nə haqqı var ki, bizi nədəsə ittiham verləsinlər. Çünki Azərbaycan xalqı çox səmimi şəkildə inanır ki, prokurorluq da daxili işlər orqanları da quldur yuvası onlardan özünüzü qorumaq lazım.
İndi hökumət belə nəticə çıxarıb ki, insanlar başqasının şəxsi əmlakına zərər vurublar bundan görə 186-cı maddə üzrə və 315-ci maddə hökumət nümayəndəsinə deməli, müqavimət göstərməklə bağlı cinayət işi açılıb insanlara. İcra başçısının yer dəyişməsi ilə bağlı gözləntilər də gözləntilərə də su səpildi. Bu da baş vermədi. Hökumətin məsələdən çıxardığı nəticə sizcə nə dərəcədə deyək ki, rasionaldır? Bax belə sual.
Heç bir rasional deyil. Onlar siyasət aparırlar. Düşünürlər ki, bu icra başçısını biz yerini dəyişsək, o bir rayonlarda qalxa bilər. Çünki hər rayonda narazılıq var. Siz şəxsi əmlakə vurulan ziyandan danışın.
Sizcə Qubada bunu edərkən qeyri-rasional etmişdilər?
Qubada ilk hadisə idi və bunlar görünmədi. Birdən o günün ortasında ildırım kimi çaxdı. Düşünməyə macarları olmadı. Amma yanvar ayında nə qədər belə hadisələr olur? Onlar fikirləşirlər ki, bu silsilə xarakteri ala bilər və qonşu rayonlar da ruhlana bilər. Çünki ki, heç bir rayonda heç bir icra başçısından razı deyirlər. Mən sizə başqa bir məsələ dedim. Siz əmlakə, şəxsi əmlakə vurulan ziyandan dediniz. İcra başçısı deyir ki, o obyekt mənim deyil və kimin olduğunu bilmirəm. Mən orada cəmi ikicə dəfə olmuşam. Bir bünövrəsi qoyulanda, bir də açılışında. Əgər sən bilmirsənsə, sənin orada nə işin var? Nə Necə yəni rayon mərkəzində ən böyük təsisatdır, sən o bilmirsən onun kimindir. Və qanunda yazılıb ki, axı araşdırdılar və məlum oldular ki, oğlunun adına da o sənədlə sübut edirlər. Qanunla icra başçısının bizneslə məşğul olmaq ixtiyarı yoxdur. Maaşı da ona çatmır. Hardan alıb, nəylə tikib? O xalqın öz mülküdür. Xalq istəyib yandırıb, bəcəklə yandırıbdır. Çünki icra başçısı onu oğurluqla, rüşvətlə tikib ucaldır və orada da hələ bir onun yanından ötənləri, nə ora kəc baxanları da döyüb öldürməklə məşğuldur. Bu hadisə son zamanlar onu göstərdi. Yəni bütün icra başçılarının, nazirlərin hamısının dəhşətli əmlakları var, milyonlarla, milyardlarla ölçülən əmlakları var. Prokurorluq da araşdırsın qardaş, bu dövlət məmuru haqqında qanun var və onun heç bir halda bizneslə məşğul olmaq ixtiyarı yoxdur. Bunlar hardandır? Dubai mülkləri hardandır? Bir araşdırsınlar da.
Aydındır. Və yenə də bir də dəqiqləşdirmə aparaq ki, otelin təsisçisi əslində icra başçısı deyib ki, o otelə aidiyyatı yoxdur və onun qohumlarına da məxsus deyil. Otelin rəsmən təsisçisi Vafi Turizm şirkətidir. Nazir Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərovun ki, Füzuli Ələkbərov da İsmayıllı icra hakimiyyənin qardaşıdır. Füqar Ələkbərovun Vafi Region və Vafi Construction adlı şirkətləri var və o eyni zamanda Improtex Real Estate şirkətinin direktorudur rəsmən və həmin şirkət də sakinlərin dediyinə görə bu otel rekonstruksiya olunarkən Improtex Real Estate şirkətinin Improtex şirkətinin avadanlığı və işçiləri bunu ediblər və Vüqar Ələkbərovun Facebook səhifəsində də çıraq oteli reklam olunurdu. Yəni birbaşa sübutlar yoxdur ki, bu Vüqar Ələkbərova məxsusdur, amma dolayısıyla belə sübutlar var və İsmayıllıda demək olar ki, söhbət etdiyimiz hər kəs bu oteli məhz ona məxsus olduğunu bildirir. Dinləyicilərdən ismarçılar var, çoxdur ismarçılar, hamısını oxuya bilməyəcəyik. Yaşar yazır, salam, yerinə düşməsə də İsmayıllı hadisələrə üzr istəyirəm, bu yerinə düşmədi. Elçin Behbudov elə danışdı ki, mən özüm Azərbaycanda yox, hansısa Avropa ölkəsində hiss elədim. Rüfət Baxışbəyli yazır, tutulan şəxslərin valideynləri ilə görüşlər keçirilib jurnalistlər tərəfindən. Qubalı Ağa yazır bunu, Azadlıq Radiosunun müxbirləri tutulan və azadlığa buraxılan bir neçə şəxslə danışıblar, onlar işgəncə faktlarını təsdiq ediblər, təkcə özlərinə qarşı yox, başqalarına da işgəncə edildiyini təsdiqləyən var. Yenə Zaqatala ilə bağlı suallar var. Mənim bir ilə yaxındır ki polis ölümlə hədələyib, balamdan da məhrum edib məni, yazır dinləyici. İsmayıllıdan vəkil Nəvaid Abbasov yazır, efirə canlı bağlanmaq istəyir. Təəssüf ki, gecə oxudum ismarıcı və mən sabahki verilişimizdə hökmən vəkil Nəvaid Abbasovla əlaqə bağlayarıq. Başqa bir dinləyici, dünənə qədər bunlar zarılayırdılar ki, Azərbaycanda yapdan başqa heç bir qüvvə yoxdur. İndi isə deyirlər ki, başqa qüvvələr məlum hadisəni törədiblər. Təxribat törətmək, ara qatmaq, qardaşı qardaşa düşmən etmək bunların əzəli peşəsidir. Əli Gədəbəydən yazır bunu. Sual belədir ki, İsmayıllı cəmatı yenə də qalxmaq fikrindədirmi? Bəşir bəy, nə hiss etdiniz?
Mən düşünürəm ki, əgər vətəndaşların problemləri həll olunmasa, tutulanlar azadlığa buraxılmasa, yəni qanunsuz olaraq onlara maddələr tətbiq edib, onları həbsə atmasalar, gərginlik aradan götürülə bilər. Yox, əgər bu gərginlik davam eləyəcəksə də, yeni həbslər davam eləyəcəksə də, mən fikirləşirəm ki, yenidən o proseslər baş verə bilər və bu gərginliyi şəhərdə gəzərkən biz hiss eləyirdik ki, insanlar narazıdırlar. Görüşdüyümüz adamlar da, söhbət elədiyimiz adamlar da narazıdırlar və icra hakimiyyətinin getməsini hələ də tələb kimi səsləndirirdilər.
Təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur bütün ismarçıları oxumağa və bütün bu suallara cavab tapmağa. Mən Tofiq bəyə də, Bəşir bəyə də təşəkkürümü bildirirəm. İlqar bəy artıq bizimlə deyil, ona da təşəkkür edirik. Və İsmayıllıdan baş verən hadisələrlə bağlı cinayətlər cinayət işi açılıb həbs olanların sayı hələ də dəqiq deyil, bir həftəyə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq və hətta hökumətin verdiyi rəsmi rəqəmlərlə bugün Elçin Behbudovun görüşdüyü adamların sayı arasında da fərq var. Beləcə xəbərlərimizi izləyin, məlumatları aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Növbəti saatda eşidilənə dək əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Human Rights Watch təşkilatı İsmaili etirazlarında saxlananların vəkillə təmin edilməsinə şərait yaratmağa çağırır. Daxili qoşunlar 20 gündür kəsiyyətdə olan Toğrul Rüstəmlinin qan xəstəliyindən öldüyünü deyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya humanitar yardımları artırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı Human Rights Watch təşkilatı İsmaili etirazlarında saxlanılanların vəkillə təmin edilməsinə şərait yaradılması, habelə Bakı aksiyalarında həmin aksiyalara dəstək olaraq keçirilmiş etiraz aksiyalarında tutulanları azad etməyə çağırıb Şahnaz Bəylərqızının məlumatında.